Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Parastā liturģiskā laika 22. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Dodies dziļumā, nebaidies atklāt un izdzīvot savu ticību. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Pirmo reizi Polijas baznīcas vēsturē diecēzes Karitas vadītāja amatā iecelta klostermāsa. 31. augusta raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Tajā laikā notika, ka Jēzus sabatā iegāja kāda farizēja priekšnieka namā ieturēt maltīti, un tie viņu novēroja. Un viņš tiem pastāstīja līdzību, kad bija redzējis, kā viņi sev izmeklēja pirmās vietas. Viņš tiem sacīja, ja tevi kāds ieaicinās kāzās, tad nesēdies pirmajā vietā, lai gadījumā viņš nebūtu ieaicinājis cienīgāku par tevi. Un atnācis tas, kas jūs abus ielūdza, neteiktu tev, dot šim vietu, un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet kad būsi ieaicināts, tad ej un apsēdies pēdējā vietā, lai atnācis tas, kas tevi ieaicināja, sacītu tev, draugs, virzies augstāk, tad tev būs gods visu galda biedru priekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Bet tam, kas Jēzu bija ielūdzis, viņš sacīja, ja tu sarīko pusdienas vai vakariņas, neaicini savus draugus, nec savus brāļus, nec radus, nec bagātus kaimiņus, lai gadījumā arī tevi viņi kādreiz neielūdz, un tad tu būsi saņēmis atlīdzību. Bet ja tu rīko mielastu, aicini nabagus, kroplus, klibus un aklus, un svētīgs tu būsi, jo viņiem nav, ar ko tev atlīdzināt. Un tev tiks atlīdzināts, kad taisnīgie augšām celsies. Tas ir Kunga vārds.
Dargi Vatikāna radio klausītāji, šodienas evaņģēlija fragments apraksta kādu maltīti sabatā. Tiek sarīkotas ekskluzīvas pusdienas farizē priekšnieka namā. Varētu teikt, ka sapulcēja sabiedrības krējums un elite. Katram ir ierādīts savas vietas, un Jēzus tiek ielūgts šajā maltītē, šajā mielastā. Jēzus ir ceļā uz Jeruzalmu, lai mirtu par mūsu grēkiem, un tāpēc arī ir milzīgs kontrasts starp Jēzu, kuram pat nav kur galvu nolikt, kurš saka, ka lapsām ir alas un putniem ligzes, bet cilvēku dāvam nav kur galvu nolikt. Un tad šīs mielas, kur arī farizēja rakstu zinātāja, tā dieva kalpi izmeklē sev ērtākās vietas. Un evaņģēlists uzsver, ka Jēzus tiek novērots, bet arī Jēzus novēro tos, kas raugās uz viņu. Un redzot, kā viņi izmeklē sev pirmās vietas, kā viņi vēlas būt šeit uz šīs zemes dzīves laikā svarīgāk un pirmajās vietās, viņš stāsta līdzību. Un līdzībā viņš stāsta par kāzām. Kāzas Bībelē ir Dieva valstības nākamās godības simbols. Kāzas un vīns pauž kāzu mielasta piepildījumu Tēva valstībā, kur ticīgie dzers jauno vīnu, Kristus asinis un baudīs viņu klātbūtni. Bet vai dzīve debesu valstībā būs rezervēta tikai izredzētajiem, var teikt tādām kā VIP personām, tiem, kas ir žurnālu avīžu portālu pirmajām lapusēm? Ko saka Jēzus? Bet Dieva valstība īstenībā nav saistīta ar šīs pasaules varenajiem. Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudam ieraugam, Jēzus pats ir Dieva valstība. Jēzus, kurš visa savas dzīves laikā bija nabadzīgs, kuram nebija kur galvu nolikt, kurš cieta, piedzīvoja mācekļu atstātību, vientulību un nāvi. Kalna svētībās ir teikt svētīgi garā nabadzīgie. Nabagi ir tuvāk Dievam. Tie, kas seko Dievam, visi ir nabagi, neatkarīgi no viņa materiālā stāvokļa. Tie ir šie Dieva nabagi jeb anavīm. Isai grāmatā tas ir uzticīgais Izraēļa atlikums. Dievs gādā par nabagiem, viņš ir bāreņu tēvs un atraitņu aizstāvis. Atstātajiem Dievs gatavo mājokli, izved gūstekņus brīvībā. Kalnas prediķi arī ir teikts svētīgi lēmprātīgi, jo viņi iemantos zemi. Attiecībā uz lēmprātīgiem tiek lietots grieķu vārds proeis, tas nozīmē tie, kas neizturas vardarbīgi. Vārds proeis tiek lietots, lai tulkotu senebreju vārdu anavīm, kas apzīmē Dieva nabagus. Līdz ar to Dieva nabags ir arī pazemīgs, vai arī, lai kļūtu par Dieva nabagu, ir jābūt pazemīgiem. Tātad nevis tie, kas izvēlas pirmās vietas, bet tie, kas klausa Dieva gribai, tie, kuri vēlas pildīt Dieva gribu. Bet šodien īpašā veidā uzsākot arī šo, var teikt, jauno mācību gadu, 1. septembris ir diena, kad daudzi skolēni, studenti, pasniedzēji sāk domāt par šo jauno mācību cēlienu, vienmēr esam aicināti atcerēties, ka patiesā gudrība nāk no Dieva, un nevis mēs esam tie, kas iegūstam, tā var teikt, iekurojam vai iemācamies šo Dieva valstību, bet tieši otrādi, Dievs ir tas, kurš nāk mums palīgā, kurš pirmais iziet mums pretī. Kā lai arī šajā jaunajā mācību gadā tiem, kuriem tas ir sācies, lai Dievs palīdz kļūt pazemīgākiem, būt par šiem anavīm, grieķodā proēšiem, nabadzīgiem, šiem pazemīgiem, šiem vienkāršiem cilvēkiem. Novēlot visiem svētīgu šo rudens laiku, priesteris Ilmārs Tolstovs speciāli Vatikāna radio.
Anche quando tutto ti ha deluso, anche quando non ti importa più, anche quando scivoli confuso in un altro te che non sei. Stai cadendo giù e ti si spacca.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, kad Jēzus pie Genezaretes ezera izteica vārdus izpeldi dziļumā, tie nebija tikai instrukcijas zvejniekam Sīmanim. Tie bija vārdi, kas uz visiem laikiem izmainīja viņa dzīvi, aizsākot ceļu, kura gala punkts bija Pēteris, pirmā baznīcas klīns. Šī liktenīgā frāze no aramiešu līdz latīņu valodai izskanēja kā duki naltum cauri gadsimtiem un ir uzrunājusi ne tikai teologus un garīgos meklētājus, bet arī veselas civilizācijas garīgo kodolu. Kāda ir šī izteiciena nozīme, ko tā pavēsta par aicinājumu, ticību un cilvēcīgo dziļumu? Kā svētie raksti veidoja sabiedrības garīgo pamatu, pēcekstila laikmetā. Laivā, kas kļuva par kanceli, no kuras skanēja evaņģēlijas, sākās nevien zveja, bet arī jaunas dzīves sākums. Nāc un iedziļinies vārdos, kas skar dvēseles dziļumus un atgādina, pat visparastākā diena var kļūt par liktenīgu pavērsienu. Liktenīgā Jēzus frāze izpeldi dziļumā Galilejas zvejniekam Sīmanim, uz visiem laikiem izmainīja ne tikai viņa paša, bet arī visas rietumu civilizācijas dzīvi. Tajā dienā Sīmanis saprata savu aicinājumu un aptuveni pēc 3 gadiem kļuva par pirmo Kristus baznīcas ganu. Šī frāze sākotnēji izteikta aramiešu valodā un vēlāk pierakstīta grieķiski, kristīgās domas attīstībā kļuva vispār pieņemta latīņu valodā, proti dukinaltum. Neviena vien akadēmiska un garīga institūcija šodien formulē savu redzējumu tieši izmantojot šo latīņu izteicienu, vārdi par dziļumu ir dziļi, un arī evaņģēliskais stāsts, kurā šie vārdi pirmo reizi izskan, ir pelnījis īpašu uzmanību. Un viņš sludināja Dieva vārdu Jūdejas sinagogās. Kādu dienu, kad ļaužu pūļi spiedās pie Jēzus, lai klausītos Dieva vārdu, viņš stāvēja pie Ģenezaretes ezera un ieraudzīja divas laivas, kas bija pie ezera krasta. Zvejnieki no tām bija izkāpuši un mazgāja tīklus. Iekāpis vienā no laivām, kas piederēja Sīmanim, viņš lūdza viņu nedaudz attālināties no krasta, un apsēdies viņš no laivas mācīja ļaudis. Beidzis runāt, viņš sacīja Sīmanim: izpeldi dziļumā un izmet tīklus. Sīmanis viņam atbildēja: mācītāji, mēs visu nakti esam pūlējušies un neko neesam noķēruši, bet tavā vārdā es izmetīšu tīklus. To izdarījuši viņi saķēra lielu daudzumu zivju, ka pat tīkli sāka trūkt. Viņi māja saviem biedriem otrā laivā, lai nāk palīgā. Kad te atnāca, viņi piepildīja abas laivas tā, ka tās gandrīz nogrima. To redzēdams, Sīmanis Pēteris krita pie Jēzus ceļiem un sacīja: Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcinieks. Jo viņu un visus, kas bija ar viņu, bija pārņēmis izbailes par šo zivju lomu, ko viņi bija noķēruši, tāpat arī Zebedeja dēls, Jēkab un Jāni, kas bija Sīmaņa biedri. Bet Jēzus sacīja Sīmanim: nebaidies, no šī brīža tu zvejosi cilvēkus. Un izvilkuši laivas krastā, viņi visu atstāja un sekoja viņam. Pētera un citu nākamo apustuļu sastapšanās ar Kristu notiek vidē, kurā nopietni iedziļinās svētajos rakstos, pārdomā un skaidro Dieva vārda patiesības. Sinagogās vairs nepietika vietas visiem, kas tiecās dzirdēt Jēzus sludināto mācību par Dieva valstību un piedzīvot šīs valstības dziedinošo spēku. Tādēļ Jēzus sāka mācīt tur, kur bija vieta visiem, kalna galā, plašā līdzenumā, pie Ģenezaretes ezera krasta. Tovakar šeit pulcējās ļaužu pūļi, dvēseles, kas slāpa pēc Dieva. Sīmaņa laiva kļuva par kanceli, no kuras Jēzus sludinātā evaņģēlija vēsts skaidri atskanēja pat vistālākajiem klausītājiem. Mans dēls, pievērs uzmanību maniem vārdiem, pievērs ausi manām pamācībām, lai tie neatiet no tavām acīm un sargā tās savā sirds dziļumā. Mūsu ēras pirmā gadsimta sākumā šis Izraela gudru aicinājums jau bija dziļi iesakņojies izraeliešu, arī vienkāršo Galilējas iedzīvotāju apziņā. Pēc atgriešanās no Babilonas gūsta tēvu zemē tauta apzinājās, ka izdzīvot un nepazust varēs vienīgi turoties pie Dieva likumiem. Tāpēc viņi sāka to spētīt un pielietot ikdienas dzīvē. Tora, pravieši un hronikas tika tulkoti no ebreju valodas uz aramiešu, bet vēlāk arī grieķu valodā, lai svētos rakstus varētu saprast vienkāršā tauta. Pēc eksilu laikmetu īpaši izceļ priestera Ezras iniciatīva. Talmuds viņu pielīdzina Mūzumu. Mūzus uzkāpa pie Dieva, bet Ezra uzkāpa no Babilonas uz Jeruzalemi. Par Mūzu ir teikts: viņš jums pavēlēja mācīt likumus un baušļus, lai jūs tos ievērotu šajā zemē, bet par Ezru. Ezra ar visu sirdi bija nodevies kunga likuma izzināšanai, tā ievērošanai un likumu un baušļu mācīšanai Izrēlam. Nehemijas grāmata atrodam norādes par pirmajiem svēto rakstu tulkojumiem, proti Ezra lasīja no rīta gaismas līdz pusdienlaikam vīriešiem, sievietēm un visiem, kas bija spējīgi saprast, un cilvēki uzmanīgi klausījās likuma grāmatu. Levīti lasīja no Dieva likuma grāmatas, tulkoja un skaidroja nozīmi, lai cilvēki varētu saprast, kas tika lasīts. Saskaņā ar mutvārdu jūdu tradīciju Ezra pavēlēja pārbaudīt katru māju un tās saimes, kurās netiktu iedziļināties Tōrā, nodot zobena tiesai. Sūdņi, atgriezušies no šīs pārbaudes, ziņoja priesterim, ka visā Izraēlā nav atrasta neviena māja, kurā Tōra netiktu pētīta. Ar Ezru tiek saistīts arī cits notiekums – Tōras publiskā lasīšana trīs reizes nedēļā, pirmdienās, ceturtdienās un sabatā. Kāpēc tieši šajās dienās? tādēļ, ka Mūzes paudze tuksnesī gāja 3 dienas un tad sāka slāpt. Tora tika uzskatīta par dzīvo ūdeni, bez kura dvēseli šī laikmeta tuksnesī nevar izdzīvot ilgāk par 3 dienām. Šī izpratne deva dzīvību sinagogas institūtam, kopienas sapulces vietai, kur galvenais uzdevums bija iedziļināties rakstos, saprast Dieva domu jēgu. Visur, kur ebreji apmetās, viņi cēla sapulču namus sinagogas. Noslēgums sekos.
August 25. Čenstakovas Dievmātes svētkos bīskaps Artūrs Vašnīs nominēja māsu Katažinu Veslavu Ostaševsku par Sosnovecas diecēzes Karitas direktori. Tā ir pirmā reize Polijas baznīcas vēsturē, kad Karitas direktori samats tiek uzticēts klostermāsai. Māsa Katažina Veslava Ostaševska pieder Marijas bezvainīgās sirds mazo māsu kongregācijai, kas savu kalpošanu Sosnovecas diecēzē uzsāka 19. Gadsimta beigās. Kapucīnu tēva Honorāta Kuzminska dibinātās kongregācijas māsas īstenoja savu apustulisko harismu, strādājot fabrikās, aprūpējot slimniekus, katehizējot bērnus un jauniešus. Jaunā Sosnovecas diecēzes Karitas direktore vairāk nekā 20 gadus bija saistīta ar kongregācijas pārvaldīto aprūpes un ārstniecības centru Čenstohovā, kur veica dažādus pienākumus, tostarp vadītājas pienākumus ļoti sarežģītā periodā, kad tika pārveidota Karitas institūcijas iestāde par aprūpes un ārstniecības centru. Pēdējos 16 gadus viņa strādāja Polijas bīskapu konferences sekretariātā Varšavā. Māsa Katažina ir iegūsi maģistra grādu darba pedagoģijā Čenstohovas augstskolā, specializējusies ekonomikas un sociālo zinātņu jomā, pabeigusi vadības un mārketinga pēcdiploma studijas augstākajā biznesa skolā Novi Sončā. Jaunajā kalpojamā māsu Katažinu pavada lūkšanas un laba vēlējumi no kongregācijas māsām, kuras novēl, lai svētā gara gaisma apgaismo katru viņas lēmumu un rīcību, un kunga gudrība vada cauri visiem izaicinājumiem, kalpojot baznīcai Polijā un Sosnovecas diecēzē, lai Čenstohovas Dievmāte ieskauj ar savu pastāvīgo aizsardzību, lai viņa ir spēka un mierinājuma avots grūtos brīžos. Lai šie vārdi kļūst arī par iedrošinājumu visai diecēzei kopīgi lūgties par jauno Karitas direktori, lai katra viņas kalpošanas diena nestu bagātīgus augļus un tiktu atbalstīta ar Dieva žālastību. Karitas mērķis ir rūpēties par cilvēku garīgajām un materiālajām vajadzībām un aizsargāt katras personas cieņu. Tā pilda savu misiju, palīdzot trūcīgajiem, slimajiem, bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī tiem, kas cieš vientulību vai cīnās ar atkarībām. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!